Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. daginn 5. nóvember. Fjarfundur og þá er það fyrst fundagerð bæjarstjórnar frá 15. oktober síðastliðnum, ykkur sem vill ræða hana. Svo virðist ekki vera og þá er hún lögð fram og við göngum til hefðbundinnar dagskrá og byrjum þá að fundagerð bæjarráðs frá 20.10. Það eru tvö mál til sérstakar afgreiðslu, ykkur sem vill ræða fundagerð bæjarráðs. Það er Ingvar.
Já, forseti, ég geti bæjarfulltrúar. Vilum byrjaði að óska stjörnunni til hamingju með afmælið og vænti þess að það verið tekið undir það í bæjarstjórn. Og síðan langaði með aðeins að taka til máls undir 12. tölulið. Gangbrautir og áallanir varandi merkingar annað. Það langaði bara aðeins að hérna, svona viðra þá hugmynd hvort við þyrftum ekki að auglýsa þóldi innan hægri rétt betur. Og maður tekur það bara eftir í þegar maður fer í hverfi það sem hægri réttur. Að hérna, hann mismikið virtur. Þannig að spurning hvort við ættum að hafa einhvers konar átak í því. Og hérna á heima síðu samfélagsmiðlum eða í karabósturinn. Það bara koma þessu að. Takk fyrir.
Takk fyrir, Ingvar, þú mátt þá fjarlægja höndina. Fleiri sem vilja Áslaug Hulda gjör svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já kannski bara í framhaldi sem að Ingvar var að koma með því þá ég myndi athugasemd þetta í síðustu viku. Við getum líka búið til eitt svona gott skilti, það sem við minnum bara á hægri réttin sem getur svona flakkað á milli hverfana það sem er hægri réttur. Það bara svona einföld leið. Ég veit ekki alveg hversu margir lesa hennar garðapóst og hvert hann fer. Bara pæling.
Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða fundagerðina. Vara forseti, kannski aðeins.
Gjörðu svo verið.
Bæjarfulltrúar, aðeins þarna, ég benda líka sérstaklega, við erum að vinna nefnilega umferðar og öryggis áætlunina. Það var nú aldrei íbúafundur í haust og ég myndi nú halda að við færum að fá bráðum eitthvað efni þaðan og ég held ég mitt í tengslu við þetta, þá væri þetta mjög sniðugt ég mitt að vekja athygli á þessari sem hægri rétti eða varu til hægri. Og það svona verið áhugavert að sjá líka hvort það kom einhver greining svipa að var í síðasta umferðar öryggisáætlun að þetta varúðlega hægri hefur gefist vel almennt og hvort að einhver breyting hafa orðið á því. En sjálfsagt að halda upplýsa fólk þetta. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera. Og þá erum við með hérna liði 8, 9 og 10 viðaukar við fjárhagsáætlun og ég gerir ráð fyrir að við séum sammála þeim viðaukum sem eru lagðir fram. Enginn gefur merki annað þannig að ég skil það sem hljóða samþykkt. Og þá er það hérna að samþykja tillögum staðsetningu gangbrautarhraða hindrana biðskyldu umferðarhraða og stöðvunarskyldu og þingi verið birt í bétið stjórnartíðunda þessum er því samþykkir gefi ekki merki. Þeir sem eru ósammála gefi með merki en það er engin sem gefi merki og þá skoðast þetta samþykkt samhljóða. Og fundagerðin í heild sinni skoðast á samþykkt samhljóða. Og þá förum við í fundagerð bæjarráðs frá 27. oktober. Ykkur sem vill ræða þá fundagerð. Sara Dögg.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Heyrist alveg nógu vel í mér, þannig að hann búið að vera vesen, sko.
Já.
Hérna, já, takk. Bara örstutt, mér langaði bara að hérna, minna á mikilvægi þess undir lið 23. Það var þar styrkbeiðni til samtakanu 78. Bara eins og við vitum kannski öll, þá hefði auðvitað alltaf bara viljað að það hefði farið á stað þessi samningur sem var lagður til fyrir rúmum tveimur árum síðan tillaga um. Því að þetta eru auðvitað bara hluti af ákveðinni grunnfræðslu til handa hópi fólks sérstaklega sem að bara hefur með mikið með lýðheilsu að gera, andlega heilsu og svona sjálfsmynd fólks fyrir utan það hvað það er bara styrkjandi fyrir samfélag að vera vel upplýst. Og þannig að mér langaði bara að nota tækifærið og minna á þetta mál. Takk fyrir.
Takk fyrir það. Er fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo við, Sigríður Hulda, gjör svo vel.
Já, forseti ákvöndu félagar, ég ætla að taka allir málsund í sama lið og Sara og bara minna á það að þetta mál var tekið fyrir meðal annars í skólanefnd þar sem að það var niðurstað að hérna brýna skólana að vera með slíka fræðslu og bæði varðandi hinsegin fólk og bara almennt fræðslu varðandi ýmsa aðila og hópa og íta undir virðingu og skilning á fjölbreyttu samfélagi og niðurstaðan var sú sem var svona í samvinnu við skólastjórnendur að gera ekki samning við ein samtök eins og samtökin 78 en leita til þeirra eins og annara aðila varðandi þessa fræðslu þannig að þetta var nú svona sett í hendur skólastjórnenda að sem sagt fræðslan þyrfti að vera, fara fram, það var okkar krafa en hver myndi sinnenni að þeir gætu hefðu frelsi til að útfæra það. Og jafnframt útvíkkað eins og ég segi að það var svona varðandi bara fjölbreytileika mannlífsins og virðingu og skilning og samhygð gagnvart því.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera og þá er lagt til að fundagerðin sé samþykkt samhljóða og engi gefur með merki annað og þá erum við næst komin í fundagerð bæjarráðs frá 3. nóvember. Eitthvað sem vill ræða þá fundagerð. Ingvar Arnarsson.
Forseti ákveðni bæjarfulltrúar. Það er hérna að taka þetta málsundir 3. tölnið. Þar er sett fram sem sagt yfirleitt yfir málu sem er vísað til fjárhagsáætlunar. Ég ætla aðeins að gagnrýna framsetninguna á þessu. Þar er sem sagt tillögum okkar er sem sagt titlað undir bæjarmál á Garðabæjar en tillaga sem gefur frá sjálfstæðisfélaginu Huginn er titlað undan bæjarstjórn. Sem sagt tillagan um íþrótt og menningahátíð. Þessar tillögur fá sömu afgreiðslu. Og mér myndist eðlilegt að það er séu þá titlaðar annaðhvort allar undir bæjarstjórn eða þá frá félögunum sem að flytja það. Ef það er sem sagt línan. Þannig að hérna, ég hveti þess að þetta verði leiðrétt. Eins kemur fram í efni, sko, allt sem kemur frá garabælistanum, það er sett sem tilla. En það sem er komið fram frá sjálfstæðsleginu félaginu Huginn, það er, kemur bara beint inn sem ég held að menninga átti. Þannig að mér finnst að það er verið að samræmi í framsetningunni á þessum. Takk fyrir.
Okay, Sara Dögg.
Já, forseti, ég getur bæfulltrúar, ég bara taka undir með yngari með varandi framsetningur, þetta svona lítið atrið sem ég held að segja ekki flókið að hérna að samræma. Það var annað sem ég langaði að ræða þessari fundagerð, liður 24, það er hérna athugasemd frá, hvað var þetta, forsvarsmönnum Odds, golfklúbsins Odds, sem að er með ábendingu um umferðarþunga á flóttamannaleið og svona bara almennt það langaði mig bara að nota tækifæri þarna til þess að brýna eða minna á eða hvetja eða kannski spyrja sko hvar er kannski sú vinna stödd varðandi bara umferðar hérna skipulagið, hvað gerist næst sko við sjáum í hérna skipulagi sveitafélaginni kringum okkur og Garðabæ auðvitað tillögur að því hvernig umferð verði best háttað í gegnum sveitafélögin og nú bara þéttist byggð og fleiri svæðinu hérna í kringum okkur er að byggja sinni hratt upp og flóttamannavegurinn auðvitað bara barnsins tíma, hann er ekki þunga hérna umferðar vegur aldrei og er það ekki en því svona bara hvað sjá menn fyrir sér í þessu ég held ég hafi hlust að ég búin að mæta á takk fyrir 100 lofverða fundina ég mætt ágætlega á það og þeir hafa upplýst mjög margskonar hluti minnir það verið farið á einhverjum íbúafundinum sem kom jafnvel fram að ein leiðin væri mögulega bara að leysa þetta í vantarlega þó tímabundið í gegnum Urriðaholtsstræti, það sem er hérna hægri réttur og hámarkshraðin er 50 kilometrar eða 30 núna held ég og hérna og það er að bara, svo það sé sagt alveg skýrt, alls ekki vegurinn til að hleypa hafurðingum í gegnum Garðabæ eða annari svona mikill umferð, þannig bara hvað sko, hvað er þetta start? Ég er búin að sjá, ég veit alveg hvernig skipulagið er, en mér veist ég ekki sjá sko þetta er ekki á dagskrá núna næstu misserinn í hjá vegagerðinni eða neitt slíkt, þannig bara svona hvernig þokast þessi mál áfram því að þetta bara, ég ljósi þess að uppbyggingin er mjög hröð Takk
Takk fyrir varaforseti Varaforseti er
Gerður vel forseti
Já, bæðið að kannski aðeins að bregðast við þessu. Það hefur aldrei staðist til að færa setja neina umferð sko, í gegnum Urriðaholtsstræti. Það er ykkur alveg reyn miskilingur að svo sé. Það er nú verið í svæðiskiplasnefndinni aðeins umræðum ofanbyggða veg og í svæðiskipla í höfuðborgarsvæðinni segir ykkur ein setning ofanbyggða veg og þá ofanbyggða vegur hugsaður þannig að Reykjanesbrautin annars hverfi og við í aðalskipulagsvinnunni hjá okkur síðast þá þurfum við í okkar skipulagi að taka við þessum meinta ofanbyggða vegi og við tökum við honum og höfðum hugsað okkur að taka hann í gegnum Setbergslandið og þar inn á misla gatnamót við Góu og áfram í gegnum Garðabæ eftir Reykjanesbrautinni vegna þess að það er ekki vilji til þess að setja sko 3 til 4 akreinar eins og stoppverir skilgreindir á höfuðborgarsvæðinu í gegnum heiðmörkina og gegnum og meðfram Vífilsstaðavatninu. Og þess vegna tóku við veginn þessa leið niður gegnum Setbergslandið og komum þannig til móts við önnur sveitafélög. Og hann á morgun er fundið svæðiskipulagsnefndar og þá er þessi vegagerðin meðal annars að ræða þennan veg eða upplýsa okkur um þennan eða ofanbyggða veg. En að mínum að þið kemur ekki til greina að setja einhvern ofanbyggða veg og vera með sko 6 akreinar sikkur megin við Urriðaholtið, það er bara algjörlega fáránlegt og það er svona held ég að við maður bara segja að Reykjanesbrautin er megin akbrautin og sjálfst að huga því að breyka hana með tíu tíma en þessi ofanbyggðavegur er aldrei að fara að koma þannig gegnum Garðabæ mínum mati. Og ég vona að allir séu sammála því og að minnsta kosti voru allir sammála því þegar við gengum frá aðalskipulaginu. Og en auðvitað endi að hljóta að koma til greina að gera einhverja endurbætur á þessu vegi, en þessi vegur er fyrst og fremst hugsaður sem bara innanbæja vegur fyrir íbúana í Urriðaholti sem er að fara þar um og þannig að ég þetta er svona það sem ég vildi segja um þetta. Og Gunnar Einarsson, þú hefur beðið morðið ekki svo vel.
Já, undir þessum sama lið að kannski aðeins að upplýsa um það að það er í samgöngu sáttmálunum eins og Sigurðu kom inn á með hvaða hætti við tökum umferðina af Reykjanes brautinni í Hafnarfirði og svo áfram inn í Garðabæ og þar hefur verið rætt 2 leiðir annars vegar undir Setbergi, það er nú einn tillaga sem að kom og síðan með þessum miðslægu gatnamótum og lagfæringum við Kaplakrika og síðan sáum við fyrir okkur þennan vegst upp hann í gegnum Setbergslandið sem að væri þá á þess vegna okkar vegum. Og hvar sko stóra framkvæmdin er í nákvæmlega í tímaröðinni, ég er ekki alveg með það í kollinu, menn það er alveg að sjá það í samgöngu sáttmálunum, og ég get að skaffa ykkur það. Síðan er inn í þessari umræðu líka með hvaða hætti við tökum við þessum vegum, flóttamannavegurinn er vegur á vegum vegagerðarinnar og við höfum ekkert vilja taka við honum, allavega ekki fyrr en við vitum í hvaða ástandi við tökum við honum og hvaða fé við fáum til að reka hann í framtíðinni. Og þegar þú hefur sennilega haft það frá mér að umferð frá golfvellinum getur farið í gegnum urriða holstræti, það er bara minniháttar umferð þannig en aldrei frá Hafnarfirði og í gegnum Urriðaholti. Það gæti verið að einhver hafi ruglað því saman og í því sambandi hefur komið til tals að það sé bara engin umferð frá Hafnarfirði í gegnum flóttamannavegin inn í framtíðinu. Þannig að ég vildi bara bæta við þetta sem að Sigurður er að segja og síðan höfum við verið með í umræðinu alltaf þegar við ræðum við Hafnfirðinga, því þeir eru nú mjög miklu áhuga mennum með þennan veg sérstaklega, að við sjáum ofanbyggða veg einhverstaðar við Bláfjöll og þar, bara einhverstaðar fyrir ofan Kaldósel og einhverstaðar allt annar staðar sem engum hefur dottið í huga að gæti verið ofanbyggða vegur. Við viljum ekki fá hann í gegnum Garðabæ og Vífilsstaðavatni og Heiðmörkina og þá leið. Þannig að í okkar huga er ofanbyggða vegur að því að það er svo stórt orð, hann er bara fyrir ofanbyggð eins og hann heitir.
Akkur eru fleiri sem vilja taka til málsundi þessari fundargerð? Sara Dögg.
Já, takk bara, forseti, bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þetta. Ég las þetta hérna nefnilega var að lesa þetta minnisblað frá hérna svæðisskipulagsnefnd. En mér sýnist ekki allir vera jafn sammála endilega þessari sýn, sko. Ég sé að það kannski þykir ekki ástæða til þess að ágjöra á því. Ég sé að Kópavogsbúar myndu að Kópavogur hefur nú sína svona með þá sýn að hér fari umferði gegnum all sveitarfélögin frá Kópavogi séð. En bara takk fyrir fína upplýsingum, takk.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja taka til máls, Jóna, gerðu svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins þess að halda bara áfram með þessa umræðu mitt, sko, ég held að við séum öll sammála um það, Garðbæingar, að hérna, við viljum alls ekki auka umferð þarna í kringum upplandi hjá okkur og þetta skiptir bara mjög miklu máli að við stöndum fast á því, við höfum hérna hljótum að hafa skipulagsvaldið og allt það. Þannig ég held að það sé bara algjörlega, bara mjög mikilvægt inn í bara bæði nútíð og framtíð að við höldum þessu með eins lítill umferð og hægt er, bara algjörlega. Og hérna, það er náttúrulega þegar tvær stoppbrauti sem hérna fari gegnum sveitarfélagi, bæði Hafnarfjörður við erum á Reykjanesbrautin, þannig að hérna, hann er vist alveg örugglega nóg komið að því og ég veit að við myndum aldrei samþykkja þetta, að fara með þetta, gera þetta hann eða einhver mikill umferð.
Takk fyrir það, Jóna. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Það eru fjölmörg mál til sérstakra afgreiðslu.
Hönd mín er uppi.
Gunnar, já, gerðu svo vel.
Sérðu hann ekki kannski? Eða?
Hún er alltaf uppi, þú tekur aldrei niður á milli. Gunnar, gerðu svo vel.
Já, það er vegna leti, er mér sagt. En aðeins varðandi þriðja lið, fjárhagsáætlun Garðabæjar. Við erum núna búin að kynna bæði fyrir meiri hluta og minni hluta og og í bæjaráði svona stóru myndina í tekjum og gjöldum og lengi vel voru við að bíða eftir upplýsingum bæði frá ríkinu og jöfnunarsjóði og kjarasamningum og útreikningum frá forstöðumönnum. Nú liggur þetta svona stóra myndin fyrir og ég vildi nefna það að núna á milli, við munum leggja þetta fram núna við fyrir umræðu þann 19. nóvember og eiga einn vinnufund á milli fram að því sem að gæti orði næsta fimmtudag, það er ekki búið að fastsetja hann. En stóra spurningin er þar með hvaða hætti við getum aukið tekjurnar og við erum með ákveðna áætlun frá sambandinu um útsvarstekjur. Við höfum eftir að taka inn í það fjölgun íbúa, það er einn parametrin í þessu. Við erum að vinna í hagræðingamálum og það er stöðug vinna í því með hvaða hætti við getum hrint þessum tillögum hans Haraldar í framkvæmd og hvar við stöndum í því, hluta því eru langtíma hagræðingamál. Við þurfum að horfa til rekstrarins, frestun á atburðum og eða ekki og hætta við eitthvað og eða ekki. Við höfum að vísu gefið út í forsendunum að við viljum verja störfin og þá þjónustu sem við erum með. Og við höfum verið í samtali við ríkið og þau eitthvað sem að fylgdust með umræðinni á Alþingi í gær hérna fjármál sveitafélagana. Það var alveg skýr lína frá ríkinu að það kemur ekki neinn almennu stuðningur. Garðabær var nefndur þar mjög oft á nafn. Það að þar gætu menn nú bara að hækka skattana til þess að og virka þessu væli. Þannig að það var nú fáttun marnir, einn þingmaður varði það nú aðeins, það væri nú kannski ekki leiðin en það ætlaði ríkið ekki að fara í það að hækka skatta. En ég hef ekki vona á, meðan þetta er pólitíkin frá ríkinu, þá hef ég ekki vona á miklum fjármönnum þar og þau eitthvað sem voru með á þingmannafundunum að heyrði alveg tónin í því. Og ég segi það og hef staðið við það eru hagstjórnaleg mistök sem að menn er að gera þar. Og síðan inn í þetta gat eða ef maður segja þess að halda úti fjárfestingunum að þá þurfum við auðvitað að skoða lántökur og það er ekkit óeðlegt við það í þessari uppbyggingu allri og síðan þurfum við að skoða með hvaða hætti skynsamlegt er að áætla sölu á byggingarétti. Þetta er nú svona stóra myndin í þessu sem að ég byrði ykkur nú öll bara um að velta upp með hvort öðru og á einhverju tímapunkti þá þurfum við þetta að senda frá okkur áætlunina en við höfum nægan tíma hann á milli umræðina að svona fínstilla þetta. Já, þetta er nú svona myndin varðandi fjárhags áætlunina. Og við erum að setja saman núna áætlun varðandi framkvæmdir til 3 ára líka, ekki bara fyrir árið 2021, ég hef nú farið aðeins yfir það með ykkur, hvað liggur svona í pípunum og sé eðlilegt og þar sem við erum fast bundin í samninga, en hef svo dregið þær tölur dálítið út til 2023 og 2024, í samstarfi hér við forstöðumenn og aðra og við erum að láta reikna út kostnaði við eitt og annað og hvenær er skynsanlegt að fara í þess og hinna framkvæmdina. Þannig að það kemur þá til umræði hjá okkur öllum.
Takk fyrir þetta, Gunnar. Stutti
í fórum þetta.
Almar, gjör svo vel, þú ert næstur. Þú ert vantar.
Já, svo segir þið ágættu bæjarfulltrúar. Það er alltaf áherslu þögn á þannig ég byrja. Ég langar að ræða þriðalið svona aðeins í framhald af því sem Gunnar nefnir og ég held að séu svona kannski 2 þættir sem ég vildi leggja áherslu á. Annars vegar er þessi umræða kannski ekki sérstaklega djúp þegar hún fjallar absolút tölur í vexti útsvarstekna fyrstu 10 mánuði ársins, þar sé 20-19, það er gögnin sem að Sigurður Ingi ráðherra er að leggja fram og fleiri er að ganga svolítið út frá. Aðstæður sveitarfélaga eru þetta mjög mismunandi og það er vöxtur sumstaðar, við erum í miklum framkvæmdum og miklum vexti og þá eðlilega verða þessar tölur hærri en ef að umræðan er tekin eins og ráðherrann gerir það, þá eins og það skipt ekki máli. Það eins og menn haldi að það fylgi því ekki þjónustuskyldur og annað þessáttar þegar að það vöxtur í sveitafélagi. Það nákvæmlega það sem við erum auðvitað að gera að við þurfum að fylgja vextinum eftir í útgjöldum og öðru slíku. Mér finnst þetta bara svolítið sárt að upplifa það að þingheimur hafi ekki svona meiri dýft í umræðanum að taka þetta ekki til. Langa líka nefna bara örstutt hérna í framhaldi af þessum ágæta fundi sem af með hérna þingmönnunum sem ég fannst nú góður og ágæti stóttn í honum þó að ég sé sammála bæjarstjóra í því að maður svona óttast að allavega í fyrstu atrinu verði ekki mikið breytingar á sín ríkisvaldsins á þetta mál. En ég var að nefna þarna fjármögnun ríkis og sveitafélaga. Það bara ástæða til að hafa ákveðnar áhyggjur af því þegar að lántökur annars vegar að ríkið á eftir að fjármagna tiltölulega mikið á innlendum markaði og það getur bara hæglega leitt af sér vaxtahækkanir. Og það myndi þýða það að sveitafélögun ofan á það því að þau eru alltaf að borga einhverja cirka 100 hérna 1% vexti ofan á það sem ríkið að fá lánað á. Að sú tala hækkar þannig að 0,75% sem við sáum hérna fyrir östutu síðan, það líklega eitthvað sem við eigum ekkert endilega eftir að sjá aftur og ef að þessi hérna hraksbá mín rætist sem nú ekkert víst, þegar við það nú hugfast að þá auðvitað ítir þetta mjög á fjárhag bæði ríkis og sveitafélaga sem vont vegna þess að vaxtagreislu verða hærri og annað þess aftar og þá erum við komin aftur í ákveðin öfumæli að staðan íþingir meira sem þýðir að menn draga úr fjárfestingum sem ákvörðu það sem við viljum ekki að gerist við þessar aðstæður. Þannig að ég vildi svona leggja þetta inn í búkið.
Takk fyrir það, Almar. Gunnar Valur.
Já, hvað þetta góður hér að við sinni sama mál, tölunum og þrjú á fundunum, fjárhagsáætlun. Það voru áhuga verður þingmannafundum um daginn, margt hvert. En það líka mjög áhugavert að lesa viðtalið við ráðherra sveitarstjórnarmála sem var hér í markaðnum fréttablaðinu í gær. Það sem að ráðherra segir einfaldlega, svo ég hafi nú orðið eftir með liðið forseta, það eru til sveitarfélög sem fullnýta ekki sína tekjustofna, standa vel og eru því að leggja minna að mörkum til samneyslunar. Hugsaðu ykkur hugsunaháttinn. Mér geta alveg ráðið hvort við tökum þetta til okkar hér í Garðabæi einhverjir aðri sem að þykja streika sín sveitafélög vel eins og við tekjum skera. En heyrið í tónin, við erum ekki fullnýtt okkar tekjustofna, við stöndum vel og erum því að leggja minna til samneyslunar. Þetta er alltaf tónin sem hefur komið fram hjá ráðherra sveitarstjórnarmáli nokkur skeið og ég tek undir með bæjarstjóra. Ég held að við séum ekki að fá neitt frá ríkinu og við björgum okkur sjálfum eins og við gerum alltaf, en þetta er óþolandi tónin að heyra því að mér finnst auðvitað, eins og ég sagði á þingmannafundinum, að úr því að vandinn er almennur, eins og kom fram í máli fjármálaráðherra, þá eigi að leysa hann með almennum aðgerðum. En nú það eru náttúrulega ekki allir sammáli eins og það heyrum. Aðeins varandi fjármögnuna sem að bæjarfulltrúi Alma kemur aftur og aftur inn á með svo skemmtilegum hætti. Alma er að hitta alveg naglann á höfuðið þarna. Að það er til dæmis með lánasjóð sveitarfélaga. Hann er að lána okkur á lágum vöxtum, 0,75%. Ríkið með svo kallar tallhlutfall 0, það er það að ríkið talið verið algjörlega áhættulaust. Þeir sem er með áhættu hlutall, það er það bankar og fjármálastofnarnir þurfa að leggja til eigið því að móti og leggja til hliðar og geyma, þess að því að það hærri fjármálastofnarnir eru kostnaður. En til dæmis í Noregi, þar er, og Íslandi er held ég bara áhætta metin 0,2% sem þýðir kannski 0,5% í vöxtum út af mörkina til okkar og það er sama hlutfallur í Noregi en norsku sveitarfélögin eru þannig að þau geta orðið gjaldþrota, þau geta orðið farið í þrot en íslensk sveitarfélög ekki. Þannig að þá kom áhugaverð grein frá Lánasjóðunum fyrir blöðunum við daginn sem var að fjalla þetta sem segir einfallega ef að Lánasjóðu sveitarfélög og fjármálastofnunum í Íslandi myndu meta sveitarfélögin með áhættu þátt 0. Við getum jú ekki að vera gjaldþrota, ríkinum ber að koma inn í, þannig að þá er saman flokku ríki, þá myndi lántökur okkar eða fjármögnunar kostnaði lækkum 0,5% og við vitum alveg hvað það er af heilum milljarði, hvað þá 10. Þannig að þetta skipti gríðarlega miklu máli, þannig að það er til leiðir til þess að, eins og maður segir, kannski með einu pennastriki að lækka fjármögnunar kostnaði sveitarfélaga hjá bönkunum þá líka, því það þarf að stækka mengi, það þarf að stækka pottana sem að sveitarfélaga getur komist í, því að lánasjóðurinn er ekki ótæmandi. En bankarnir eru með sínu fjármálakerfi hjá gegnum fjármála eftirlit og fleira bundnir þessum kvöðum og það þarf ekki að hann að fá alþingi eða ríki eða ráðuneyti fjármála til þess að aflétta þessu kvöðum eða horfa til þess allavega. Þetta er leit sem að horfa til. Ég ætla bara að koma að þess að mér fyrst, þegar við ræðum við fjármálunarkostnað það er mjög mikilvægt fyrir okkur að því það er svona leit til lausna. Ég horfi ekki á það þegar ég les aftur og aftur og heyri í ráðherra sveitarstjórnum að tala um sveitarfélög sem standa vel og leggja ekki á, að fullnýta ekki síðan tekjustofna sem eitthvað óalandi og óferjandi að minna bær, þá horfi ég ekki til hans minna lausnir. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Gunnar Valur. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Það eru engin merki um það og þá göngum við hérna til afgreiðslu á fjölmörgum tillögum og þetta reyna að hafa þetta í bara stutt sko. Það fyrsta lagi hérna afgreiðsla skipulagsnefndar varandi leyfi til framkvæmdar við endun. Ég aðkomu við að hliði. Ég geri ráð fyrir allir séu þar sammála nema að þið gefið mér merki um annað. Var á móti 9. og 10. Og þá er það afgreiðsla skipulagning vegna lagningu stígs frá Vífilsstaðavatna Grunnavatnarskarði. Ingvar, ertu á móti hverju?
Ég ætla að heyri stími núna.
Já.
Já, ég ætla að sem sagt að óskætti að bókun Baldurs verði færi til bókar í fundagerð bæðstjórnar og á móti 9. og 10. tölulið, það Garðahverfið. Ég ekki örugglega það sem er til afgreiðslu þarna.
Jú, það okay, takk fyrir, þá veit ég það.
Já.
Þá er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi framkvæmdaleyfi við lagningu stígs frá Vífilsstaða Grunnavatnaskarði. Það enginn á móti því. Afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi tillögu að breytingu aðalskipulagi Garðabæjar sem tekur til svæði við Brekkuás. Enginn á móti því. Afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi síðan kemur afgreiðsla skipulagi varðandi lýsingu vegna tillögu að breytingu aðalskipulagi Garðabæjar sem tekur til svæðis í Garðahverfi. Og þar er Garðabæjarlistin á móti. Og afgreiðsla skipulagsnefndar var með breyting á deiliskipulagi Garðahverfis, þar er minni litur á móti. Áslaug Hulda og vilt láta bókun Baldurs.
Já, sem farið aftur til bókar.
Áslaug Hulda, gerðu svo vel.
Já, fórstætt ágættu bæjarfulltrúar, ef að bókun Baldurs kemur þarna inn, þá er ég hér með bókun þar við, sem ég ætla þá bara að lesa. Hún hljóða svo, vakinn er athygli því að Baldur Svavarsson, arkitekt og fulltrúi Garðabæjarlistans í skipulagsnefnd, vann samkeppni rammaskipulag á Garðaholti árið 2001. Rammaskipulag gerði ráð fyrir 7-8.000 íbúa byggð með tilsvarandi umferðarflæði og næði yfir 130 hektara lands þar á meðal Garðahverfið sem inniheldur miklar forn og menningarminjar. Bókun fulltrúa Garðabæjarlistans verður að taka með þeim fyrirvara að viðkomandi hefur verulega mikla hagsmuni af því að unnið verði eftir því rammaskipulag á Garðaholti sem hann er höfundur að. Bæjarstjórn Garðabæjar hefur fallið frá rammaskipulaginu sem kynnt var 2001-2002 enda ekki samræmi við áherslur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ í umhverfismálum, né friðlýsingar og náttúru og menningarminjum í landi Garðabæjar. Íbúar Garðabæjar geta og hafa tjáð skoðun sín og áherslum bæjarstjórnar á 4 ára fresti. Megin markmið og tilgangur með nýju skipulagi Garðahverfis er að festa í sessi framtíðarsýn fyrir Garðahverfið og skilgreina markmið og leiðir að þeirri sín. Það er gert með því að setja skilmála fyrir mannvirkjagerð og verndun náttúru og búsetu minni á svæðinu. Áherslu deiliskipulagsins er að stuðla varðveislu menningar og náttúruminja í Garðahverfi og gera það aðgengilegt til útivistar og náttúruskoðunar. Sérstaklega tekið mið að sögulegu sérstöku búsetu landslagi og aldagömlu hlutverki svæðisins sem kirkju og menningastaðar en leið lögð áherslu að tryggja viðhald og eðlilega þróun byggðar í Garðahverfi. Bókun lokið. Hérna mun senda þetta til Guðjóns og hérna vil þetta sé þó fært til bókar. Takk.
Og setja ágættu bæjarfulltrúar, aðeins bara til þess að hérna koma inn í þessa umræðu. Ég held að sé alveg galið að fara ætla Garðabæjarlistanum að vera vinna með hagsmenni Baldurs prívat og persónlega yfir ykkur rammaskipulagi sem að hann tók þátt í samkeppni fyrir ja, hvað hefur að segja, verða 20 árum síðan, ég held að þetta snýst alls ekki það. Það sem við verum að hérna, fást við hér er hins vegar bara framtíðasýn í skipulagsmálum. Ég held að ég hef ekki heyrt það að rammaskipulags hérna, Baldurs og félaga hafi sé eitthvað atriði sem að hérna, sé verið að berjast fyrir að haldi með einhverjum hætti. Ég hef ekki heyrt það minnstaðar að minnsta kosti. Mjög veist bara áhugavert líka að taka núna í hérna svona hvað að segja þegar bara eru stórkostlega miklar breytingar í og stækkun á sveitafélögum, ekki bara Garðabæ, heldur bara byggður að breytast, að taka þarna fyrir svolítið stórt landsvæði undir ykkur, ég veit ekki hvað þetta eru mörg hús sem að er áætlað að sé þarna í byggði, ég hef ekki séð það, mér sýndi svona það sem ég talið, ykkur svona, það geti leigja á milli 30 og 50 húsa inn á þessum reit. Ég held að segja alls ekki þannig heldur að með því að taka þetta kannski heildstæðara í eitt skipulag að þar með ég ekki komi veg fyrir eða koma í veg fyrir að fornminjar séu einhvern veginn að þeim sé ekki tryggt þá svo virðing eða pláss eða rýmit sem að þarf til þess að það haldi og geti haldið við stefnu Garðabæðar í friðlandsmálum eða umhverfismálum. Ég held að það sé heldur ekki alveg rétt og hérna þannig að ég var að segja, mér veist svolítið hérna langt gengið aftur í sögun einhvern veginn að fara að taka eitthvað 20 ára gamalt mál Baldurs aftur einhvern veginn inn í þetta en þá er það bara þannig og hérna en fyrir allavega fyrir mig og fyrir okkur sem stöndum í Garðabæjarlistanum í bæjarstjórn og fyrir Baldur, við erum búin að taka nokkra fundi með Baldur í einmitt þetta mál og kannski ekki síst af því að hann einmitt kom að þessu upphafi að hérna að rýna þetta eins og gera sér grein fyrir þetta. Þetta er náttúrulega löngu fyrir okkar tíma að þetta fer af stað á sínum tíma og sömuleiðis þetta skipulag, þetta hefur ekkit verið kynnt sérstaklega fyrir mér sem bæjarfulltrúa þetta skipulag sem er verið að taka fyrir þarna. Þannig að ég persónulega kem ný að þessum málum með því að vera að rýna þetta bara núna síðastlegin, jú, undir farin 2 ár mögulega og hérna, þannig að maður svona, já, en mér finnst vera að segja, mér finnst þessi bókun Bæfildur Áslaugarhuldu ansi harð orða og ekki alveg eiga erindi við okkur þetta mál. Ég held að þetta sé oftúlkuna á einhvern veginn á stöðu Baldurs gagnvart þessu máli. Takk.
Áslaug Hulda.
Forseti ákvöndu bæfulltrúar, ég ætla bara aðeins að bregðast við þessu. Það verður bara ekki sundur slitið þegar þú ert með mann sem ber fram hér bókun sem þið eru að vísa í og byggjum endurbyrtingu á, sem er sami maðurinn og vinnur þessa tillögu á sínum tíma. Þannig að það er alltaf að segja að þetta tengist Garðabæjarlistanum lítið og ykkar minni hluta, en þetta er samt sami maðurinn. Þannig að við verðum líka gæta þess hvenær við erum hæf og vanhæf í slíkum málum og hvaða málflutningi við erum að bera á, mér finnst það skipta máli. Og svo kannski vil ég bara líka benda á, sem mér finnst nú oft minnhlutin hafa tekið undir, þegar við erum að tala um verðmætin hér í bæjarlandinu með friðlýsingum og opnum svæðum og hvernig við umgengist á þetta, þar breytingar sem við höfum gert í þessu eru nákvæmlega í þeim anda. En ég bara veit að þið hafi kynnt ykkur, ég vorum þið hafi gert það því að fyrra skipulag sem var gert var aldeilis ekki í því samræmi, bara svo það sé sagt. Takk.
Almar, ef við beðum orðið, með taka niður hendurnar þau sem eru búin að tala og er ekki að beðum orðið. Almar, þú ert núna, þú verður að taka þig af mjút, held ég.
Forseti, ég er að bíða eftir því að þú ljúki máliðinu, svo byrja ég á getur bæjarfulltrúar. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt í þessu máli. Það er auðvitað hægt að fólk getur dæmt sko, orð hvort að þau séu hörð eða mjúk en í þetta, það er ekki hægt að ræða þetta mál öðru sem að víkja að því að Baldur kemur að málinu með afgerandi hætti fyrir 20 árum síðan. Við getum alveg haft þá skoðun að það sé langt síðan en það breytir því ekki að hann virðist ekki og ég sit ekki skipulagsnefnd sjálfur hafa verið að flagga því sérstaklega í umfjöldunum máli. Ég beðið fulltrúa í skipulagsnefnd sem ég eru vist að þetta er að leiðrétta mig ef að það er rangt hjá mér. Hitt finnst mér bara áhugavert og kemur mjög vel fram í bókun meirihlutans og það bara það hvernig við sjáum heildar yfirbragð svæðisins á að fylla það af íbúðabyggingum eins og virðist vera svolítið málflutningu Baldurs. Ég ætla ekki að leggja það í mun garðabæjarlistans hérna í bæjarstjórn en mjög Baldur hafa talað þannig. Eða vilja menn hafa garðbæst yfirbragð yfir svæðinu þar sem við blöndum saman góðu og verðmætu byggingalandi verjum náttúruminjar og tryggjum það að það sé útivist og friðlýst svæði innan búða líka. Ég held að það sé, það er allavega pólitíkin sem við höfum verið að reka og það er bara fínt ef við myndum svona pínlítinn ágreiningu það. Við myndum gjarnan vilja standa vörð við okkar sjónarmið því.
Takk fyrir það, Almar. Ingvar hefur beðið um orðið.
Já, forseti okkur til bæðafulltrúar. Þetta náttúrulega sérstök bókun og finnins Árás og Baldur, hann ekki hér til að standa fyrir máli sínu, en bara þannig að fara aðeins yfir máli þá að vera og sérstök að vera verja raunverulega það skipula sem að vera í þeirri stöð að vera verja það skipula sem var sett fram. Hættan í þessu er svo að þarna verið opnað á annars konar húsagerðir og það hefur verið að sækjast eftir því þeir sem eru þarna eigendur á landi að þarna verið síðan smá þorp í kringum hverja þúu eða hérna, hvert bæ sem að verða stækka svo smátt og smátt og það er líka þetta bútasöms orðalag sem að var nú gagnrýnt hérna í bæjarráði að Baldur kemur oft með sem að verður til þannig að ef við ætlum að vera að opna og breyta skipulaginu sem fyrir þá þurfum við að gera það mjög vallega og það er gagnrýni sem við erum að setja út á hér þannig að það sé alveg klárt. Og við hefum ekki sett okkur á móti náttúruvend eða vendun á opnum svæðum. Þannig að ég er bara vægisagt undrandi á þessari bókun. Takk fyrir.
Gunnar Einarsson.
Já, ég nú búin að fylgjast með þessu máli mjög lengi. Já, í þessi 20 ár. Og skipulaginu er, eða þessu rammaskipulagi er nú ítt út af borðinu. Skömmu eftir að ég verð hér bæjarstjóri það er í bókun Baldurs er talað að þarna sé vera að fórna einu besta byggingalandi svæðisins í Garðabæ og þessa gagnrýni hef ég oft heyrt frá verktökum í þessu sambandi þá gleymist það að á sama tíma og þú varðveiti svæðið sem menningar og náttúru svæði og þá eigur verðmæti á þeim húsum sem að eru fyrirhuga upp á Garðaholti. Og það er ekkert í þessu skipulagingar sem að kallar á það nema bæjarstjórn breyti núverandi skipulagi verulega, það er að segja í Garðahverfinu. Það er ekki sem kallar á það að þarna verði einhver þorp í kringum þessi hús. Þetta er mjög vandað skipulag og það er verið að reyna að halda sama munstri og var hér fyrir 100 árum síðan eða hvað það nú var. Þannig að það er þá bara bæjarstjórnar að standa í lappirnar til að undirstrika þessa vendun, minjavendun og byggða vendun. Síðan er í þessari bókun ósmekklega vegið enga aðilum. Undirritum skilst eða það stendur hér á Bingasæðu og öllu höfborgarsæðinu í gæluverkefni greitt af enga aðila í bænum. Ég hef auðvitað oft heyrt þessa umræðu að það sé eitthvað ægilega tortryggilegt. Þau ykkar sem að hafa ekki fylgst með þessu máli jafn lengi og ég og það svara kemur nú aðeins inn á það að hún hafi ekki fengið kynninga á þessu skipulagi. Þetta er nú að marg búið að kynna þetta og gefa út hérna bók skipulagið og mjög vönduð gögn sem hafa legið fyrir og það er sjálfsagt að fara í gegnum það skipulagið aftur og kynna fyrir ykkur. En tilkoma þess að þarna eru enga aðilar sem að vilja leggja sitt að mörkum er svo að menn báðu listamenn og stúdíó og granda að skoða kirkjugarði með hvaða hætti væri hægt að skipuleggja kirkjugarðin þannig að hann hefði innan gæsalappa aðdráttanar afl og væri svona meira miðsvæðis Og þegar þessi, þetta ágæta fólk fór að skoða, skoða svæðið, að þá uppgötar þessir aðilar, þessar miklu fornminjar og náttúruminjar og byggðaminjar sem þarna eru og leggja til að menn horfi víðar á þetta. Og þeir koma til okkar og segjast vera tilbúnir að greiða fyrir að fá þarna sem sagt, aðila alltaf á þessum tíma til þess að gera mikla stúdíu á þessu svæði. Og við fögnum því að einhverjir vilja að gera þessa stúdíu og það er farið í mjög viðamikla rannsóknir á svæðinu sem endar í þessu deiliskeipulagi sem er þekkt og var samþekkt af hérna, skeipulagsnefnd. Og við sögðum ef að þið vilja gera þessa rannsóknir og búa til deiliskeipulagi þarna til að venda þetta svæði, þá setjum við ekki erum við ekkert að móti því. Það er ekkert annað sem að býr þarna á bakvið en að lyfta þessu svæði upp sem venduðu svæði. Ég hefði skilið einhverja tortregni ef að við ætlum að bara útluta þarna einhverjum lóðum fyrir fjölbýli eða eitthvað annað. Og við komandi aðila ætlaði að þá að kaupa það lóðir og selja áfram og svona. Það er bara ekki niður myndin, þetta er allt annað skipula. Þessuna, og ég hef heyrt þennan málflutning frá háttvirtum Baldri að þetta sé eitthvað sérstaklega tortryggilegt. Ég bara skil ekki svona málflutning. Og ég hefði nú haldið Ingvar og já, sérstaklega kannski þú að ætti að fagna þessu skipulagi og ég bara hveti ykkur til að kynna ykkur þetta mjög rækilega. Því að þetta verður einstakt og er einstakt þó á Íslandi og þó víða væri leita. Og þannig er verið að hugsa um útivistarsvæði, vendun á menningaminjum og náttúruminjum og það að gera þetta einhverju stórmáli og taka undir þetta og segja svo á sama tíma við erum ekkert að hugsa þetta svona eins og Baldur, hann er ekkert aðil í þessu. Það er bara ekki þetta að taka þennan málflutningu ykkar trúarlega því miður.
Takk fyrir, Almar hefur beðið orðið aftur að það ekki er rétt.
Ég hef búin að tjá mig þetta mál, þetta var ekki vika.
Nei, ok, Gunnar, þú myndir kannski taka hendina líka, Sigríður Hulda, gjá svo vel.
Já, forseti, ágætu félagar, ég ætla að koma inn í þessa umræðu og hérna mér langar bara til að sko byrja og kannski vika hans út þessa umræðu og við auðvitað leggjum áherslu á það í bæjarfélaginu að vera með ólíka byggðarkjarna og það skapar fjölbreytt bæjarfélag og val fólks það á hvernig svæði það vill búa og varandi þéttleika til dæmis að þá erum við með meiri þéttleika á svæðum eins og Sjálandi, Lyngási, Urriðaholtinum að segja. Og við höfum tekið þessa umræðu áður eins og bæjarstjóri kom inn á og ég man eftir þessari umræðu á síðasta kjörtímabili þar sem að var verið að ræða þetta svæði og hérna í rauninni bara hvernig við sjáum þetta svæði í framtíðinni sem hluta af bæjarfélaginu. Og við getum ekkert litið framhjá því að gæði íbúa félast meðal annars í því að hafa fjölbreytt svæði, ólík svæði, hafa náttúruna, nærtæka, halda utanu söguna og það er bara nýlega sem að ég er búin að lesa stóra rannsókn akkurat þetta og þetta er auðvitað eins og hérna vísa hefur verið til gamalt mál og nýtt og ég held að þarna þurfum við líka bara að horfa svolítið til framtíðar og lífsgæða í þéttbýli og veri ekki að steypa allar hluti í sama mót. Takk.
Takk fyrir Sara Dögg hefur beðið orðið. Gerð svo vel Sara Dögg.
Já, fórsett ágættu bæjarfulltrúar, takk fyrir. Kannski bara aðeins þess að hérna koma aftur inn í þetta og draga fram það sem kannski, já, svona allavega svona afstöðu mína gagnvart þessu máli. Ég held að þetta sé
Það sem ég finnst mikilvægt í þessu er að þetta er vissulega stórbrotið hérna, svæði sem ræðir. Ég held að sem getum alveg verið sammála það og þarna eru vissulega minjar sem þarf að varðveita og hérna, ýmislegt þarna sem er bara mjög mikils metið og allt það. En ég held að það sem þurfi ekki að takmarka þann þá sín sem að hérna, við höfum verið að tala fyrir og myndum leggja fyrir þessu heildarskipulega á svæðinu öllu. Ég held að það svona pínu tala bara svolítið inn í það sem við höfum talað áður að þétting byggðar eru þetta það sem að er til framtíðar og Garðabær hefur að mínum viti mikil tækifæri í að þeim þetta bjóðu upp á einmitt þann valkost í búsetu í bland við mjög hérna frábara útivistaparadísir sem að hérna falla svo sannarlega vel saman og ekki síst á þessu svæði sem þannig ræðir þannig að hérna það bara ólík sín og bara sem ég held að hljóti auðvitað bara vera að það er hérna skipulagsmáli eru oftar en ekki stóra málin og það er auðvitað sker á milli hvað manni finnst og hvernig maður sér hlutina fyrir sér en hérna þó ég hafi kannski sagt ég að ekki fengi kynningu á þessu formlega á skipulaginu þá hef ég að sjálfsögðu lesið þessi plögg og ég hef búin að rýna það sem að kom upphálega til inn til hérna til Garðabæjar og hérna og margt alveg ágætt sem að er verið að pæla en mér finnst þetta ekki alveg samt vera í anda bara þessa að byggja upp hverfi heildstætt og vera með það í forgangi og setja það eitthvað samingi að við séum eitthvað síður náttúruverndarsinnar og gera lítið úr því við Ingvar mér stannum bara ekki boðlegt, hann er hérna mikill náttúruverndarsinni og hérna þannig að þetta eru auðvitað bara ólík sín á þessi mál og ég held að það þannig er það bara. Takk.
Almar, ert þú að byggja morðið?
Fórsetin, hei, afsakið, höndin eitthvað að trufla mig.
Gunnar, þú er byggðum orðið, Gjössvar.
Já, ég ekki alveg að skilja þennan málflutning að byggja upp hverfið heilstætt. Ég skil ekki alveg þennan frasa. Er eitthvað verið að útiloka það að byggja upp Garðaholtið heilstætt og hvað því er orðið heilstætt? Þó að Garða hverfið sé skipulagt með þessum hætti. Þetta er svona einhverjir frasar sem að ég bara botna ekkert í því miður. Það er engin ákvörðum verið tekið það að eitthvað hverfi á Garðaholti. Þetta er 7-8.000 manns sem að var skipulagt þarna. Þú skulum segja þetta hverfi verið nú bara 5.000 eða 3.000 eða eitthvað. Hvað þýðir að byggja upp hverfi heilstætt? Eða er þetta útskýra það fyrir mér? Er Urriðaholt sko... Að því heiðmörkin er þar friðuð og Búrfellshraunið er friðar, er Urriðaholt ekki heilstætt eða er það hálstætt eða hvað er það? Bara, þið verða að útskýra svona frasa fyrir mér.
Takk fyrir Gunnar. Eru fleiri sem vilja ræða þessa afgreiðslu okkar? Svo... Virðist ekki vera og þá höldum við áfram og þá er það næsta afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breytingu aðalskipulagi Garðabær vegna landnotkunar reits á norðanverðu Urriðaholti. Ég ger ráð fyrir að allir séu þar sammála afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breytingu á deiliskipulagi fjórða áfanga í norðurhluta Urriðaholts. Ég ger ráð fyrir að þar séu allir sammála afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi til að breytingu á deiliskipulagi þriðja áfanga norðurhluta Urriðaholts vegna lóðar á Urriðaholtsstræti 42. Ég ráð fyrir að þar séu allir sammála og eins vegna Víkurgötu 23. Þá held ég að við séum...
Fórsetti, já, ekki eftir afgreiða viðaukunum í fjárhagsáætlun, misti ég að því?
Svo er það viðaukunir viðauki 11, 12 og 13 og 14 við fjárhagsáætlun, þeir sem eru... Ég ger ráð fyrir að það sé allir samþykki þeim. Og svo verðist vera þá erum við með hérna líka, má ég sjá.
Er bara eitt positive eða?
Já, ég er... Já, við vorum búin að ákveða líka hérna Víkugötu 23 frávik frá deiliskiplagi. Og þá það fundagerðin í heildsinni, ég lít svo hún sé samþykkt í heildsinni, samhljóða. Og þá það fundagerði nefnda og þá það fyrst fundagerð fjölskylduráðs, ykkur sem vil ræða hana. Almar gjör svo vel.
Já, takk fyrir fósiti á getur bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að fylgja þessari fundagerð örstutt eftir í fyrsta lagi fyrsti liðurinn þar sem að starfshópurinn Ingi Hildigunnur fyrir hönd starfshópinn sem að er að fylgja stöðu barna eftir COVID var til umfjöllunar og bara fín umræða og ég held að þessi vinna sé góð. Hún auðvitað byggð á tillögu sem að við sátum hérna tillögu frá okkur Hörpu í síðastliðið vor og þetta kannski varð en þá meira raunhæf eða relevant núna eftir að bylgjan hérna hinn þriðja skall á okkur. En þarna finnst mér bara mjög fín vinna í gangi og mér langar bara vekja athygli á þess að ég fari sérstaklega yfir það. Það eru þarna gögn sem fylgja meðal annars um fjölda í fjárhagsast og fleira í þeim túr. En öðru leita vísi ég bara í hérna gögn málsins en þessi vinna náttúrulega þarf að halda áfram og það ýmislegt í forvarnamálum til dæmis sem að Björg hefur nefnt varandi götuvakt og fleira sem að þessu tengist og gott að sjá að þarna er góð tenging á milli sviðan okkar, fræðslusviðs og fjölskyldusviðs og fleiri, þannig að og það skiptir svo sannarlega máli. Í öðru lagi vil ég bara vekja á athygli bæjarfulltrúa og fjórðalið að við fórum að staði vegferð fyrir allnokkru síðan að endurskoða lýðræðisstefnu. Eftir að COVID til fyrra skall á núna í vor þá var ákveðið að fresta þeirri vinnu. Og við sem sagt vorum að endurræsa hana núna, þannig að við gerum ráð fyrir að halda áfram með málið og klára það núna fyrir vorið. Og í því felst þá frekari umræði meðal bæjarbúa, það eitt af því sem eftir skoðunar að endurvekja málið þannig að bæjarbúar verði kvatti til þess að mynda sér skoðun og koma ábendingum á framfæri sem væri þá í annarskipti sem við gerðum það, en það kannski ástæði til að gera það af því að málið fór í þetta hlé vegna aðstæðna. Annað verði ekki þessa fundagerð frá mér.
Takk fyrir. Harpa, þú ert næst.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að taka kannski fyrst undir orð Almars og virkilega gott að heyra hérna hvað starfshópurinn hefur verið að fara í gegnum og þetta náttúrulega margir svona málaflokkar sem að fara að skoða og hérna og gott að þetta sé hérna hafa farið að stað. Varandi hérna mér langar bara aðeins að koma inn á það var aðeins farið fjárhags aðstoðin og aukningu í því ásamt hérna fleiru kannski bara að vekja hérna að bara svona að beina athyglina því að á þessum tímapunkti sem að þessi gögn liggja fyrir að þá erum við kannski ennþá með fólk sem að er búið að vera hlutabótaleiðum búið að vera að hérna á uppsagnarsamning enna uppsagnarfrest og þess háttar og núna kannski október, nóvember að þá getur verið fleiri sem að detta inn þarna þannig að ég til svona að hérna að mínum að næstu vikur og mánuðir að þetta gæti við gætum fara að horfa á aukningu í þessu þannig að mjög einmitt mikilvægt að taka saman hvaða hópar þetta eru og hérna og vera undir það búin að hérna mögulega gæti hérna ástandi vonandi ekki en hérna það er svona viðbúið að það komi svona inn frekari þörf núna á næstu vikum. Annað þá hérna var það virkilega góð vinna sem að fara í gang með götuvaktina og hérna og svona áhugaverðar pælingar í kringum það og sambærilegt verkefni sem hefur verið í gangi í Reykjavík hvað þetta varðar með hérna sem kallast flotin og mér langaði bara að vekja athygli á því að hérna bara mikilvægi þess að þessi krakkar og ungmenni sem eru hérna ekki að sækja í frístundaheimilin eða félagsmiðstöðar á þessum tíma einmitt hvað það mikilvægt fyrir þau að hafa aðgang að einhverjum úrræðum að lokum langaði með aðeins að fara inn á hérna lýðræðisstefnuna að þegar sú vinna fór í gang fyrir COVID hérna, bara nálgast hvað ár síðan að svo vinna kannski að fóra stað fyrst og þá voru góðar hugmyndir í gangi og hérna hún, nú man ég ekki alveg hvað hún heitir, sem að átt að vera verkefnastjóra sem er komin í fæðingarorlof, þið kannski komið með það inn hérna. Hún var mjög bara góða kynningu á því starfi sem að átt að vera átt að fara í gang í kringum lýðræðastefnuna. Ég er svona kannski brýndi á því í fjölskylduráði að mér fyndist gott að taka forvaltastefnuna þarna til fyrirmyndar og að væri hérna fyrst að stefnan verður ekki klár á þeim tímapunkti sem hann átt að verða klár að þá hérna tel ég að vera gott að leggja enn meiri vinnu í það að samtvinna hana við heimsmarkmiðin og gera hana mögulega ítarlega heldur hún var lagt upp með í byrjun. Þannig að það var svona þeir punktar sem ég vildi koma framfæri. Takk.
Takk fyrir Rafa. Sara Dögg, þú ert næst.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar bara örstutt. Ég er mér langað að koma með hérna kannski tillögu um eða óska eftir því að starfshópurinn skilaði af sér einhvers konar samantekt sem að hérna í skýrsluformi bara svona umfangið og hver verkefnin hafa verið. Þannig að það sé svona eitthvað sem að við gætum fengið til okkur einhverjum tímapunkti. Takk.
Takk fyrir það, Sara Dögg. Almar, gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Það var hún Sunna Guðrún Stefánsdóttir sem var verkefnastjórinn í lýðræðisverkefninu, bara svo við höldum því til haga. Hún ásamt náttúrulega mun fleiri starfsmönnum hafa komið að þessu. Þetta er hérna ljómandi fín vinna. Ég vil nú byrja á að segja að varandi lýðræðisverkefni, þá var ég alveg sammála hörpu í því að það er bara tækifæri núna úr því að við settum þetta á ís réttilega. Ég held að það hafði nú ekki verið gott að reyna að hamra verkefnið í gegnum COVID og þess vegna var því frestað. Það að aðlaga það að þeirri framsetningu sem er í hérna forvarnastefninu er að mínu áliti bara þið besta mál og hérna og við fórum yfir þá fundinum að við skoðum það á sjálfsögðu. Mér finnst að meira að vera framsetningamál heldur en meiri vinna. En hins vegar bara mjög mikilvægt að nýta færi núna og tímalínan er önnur en var. Við höfðum ætla að klára þetta öðru hvoru með við síðastliði sumar en núna gefum okkur tíma fram á vorið. Þannig að við vinnum þetta auðvitað bara almennilega og vonandi fáum nú að sjá hefðbundna borgarafundi hérna með gamla laginu einhver tíma áður en að þessi ágæta lýðræðisstefna verður að veruleika. Ég langaði líka að hérna taka undir með Hörpu varðandi hérna atvinnuleysismálin og það hvernig það getur flætt inn á fjárhagsaðstæðuna hjá okkur eftir því sem að hlutabætur og önnur úrræði falla til. Og í fyrsta lagi nefna að það er þó eitthvað smá ljós í myrkrinu að mér finnst fjármálaráðherra opna svolítið á það að það verði úrræði sem að hérna tryggi það að þetta kannski gerist seinna heldur en að nú stefnir í. Ríkið virðist svona vera allavega með það eitthvað opið að lengja í þessu að einhverju leiti sem gæti þá virkað. Mér langar líka að tengja þetta bara östutt við útsvarsumræðuna sem við vorum í áðan. Auðvitað ef að þetta fer að gerast að þá förum við að sjá hugsanlega eitthvað högg í tekjunum umfram það sem við höfum séð nú þegar. Það eru auðvitað áhyggjuefni og tengist þá inn í fjármálaumræðuna sem að við áttum áðan.
Takk fyrir þetta, Almar. Þá er umræðum að funda ekki fjölskyldur á þessu lokið og þá er það tökum
við sam. Nei, fórseti, ég var að byrja morðið.
Já, það er að fyrra því. Áslega, gjör svo vel.
Nei, mér langaði bara að fórseti bæja fulltrúara hérna út að þessari samantekt sem voru ræðum. Það var, já, síðasta bæjarásfundi þá ræddi við þetta og ég bað slíka samantekt sem kemur sannlega til okkar á næsta bæjarásfundi eða þar næsta, bara þannig að það er í vinnslu.
Takk fyrir það, Áslaug. Það eru fleiri sem vilja fá orðið. Svo verðist ekki vera og þá er umræðu lokið fundargerð fjölskylduráðs. Þá tökum við saman hérna fundargerð í leikskólanefnda frá 7. október og 21. október. Ykkur sem vill taka til máls þar. Harpa, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að vekja athygli á hérna þeim verkefnum sem að vera að veita styrk og þróunarsjóði. Og ég veit að það náttúrulega voru þannig tímar þegar að umsóknir voru að berast. Það var kannski óvenju fáar umsóknir sem bárust hérna til leikskóla nefndar. Og hérna ég held að það sé bara rauninni jákvætt að það er þá hægt að styrkja tvö verkefni að fullu og leikskólinni þurfi virkilega á sínum svoleiðis stuðningi að halda á þessum tímum og hérna vil kannski bara hérna nefna það ég til að þessi þrónusjóð og þessi hérna verkefni sé virkilega mikilvæg á tímum sem þessum að skólarnir sé að fá hérna til sín þessa styrki og hérna þessi verkefni svona að fullu. Þannig að ég heldur bara svona vekja athygli á því þetta eru góð verkefni.
Takk fyrir. Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, ég ætla bara að taka upp þráðinn þar sem að Harpa var meðan að hérna eins og ég hef vakið athygli á áður í bæjaráði líklegast að þessi verkefni sem núna verið að styrkja þarna eru hérna heilt yfir svona stór samstarfsverkefni leikskóla í bænum og það frábært að sjá hvernig þróunarsjóðurinn hefur svona tengt þéttar saman skólastofnanirnar okkar, bæði skólastig og innan skólastiga, milliskólastiga og inn í rannsóknar og háskólasamfélagið og þetta auðvitað svona gagnkvæmur ávinningur, vinn-vinn fyrir hérna bæinn og skólasamfélagi foreldra og börnin þegar að þetta svona samtenging og verið að nýta það sem vel gengur og láta það flæða yfir á fleiri stöðum. Takk.
Takk fyrir. Ekki virðast fleiri hafa beðið orðið og þá fundagerðin lögð fram og þá það fundagerð íþrótt og tómstundaráðs, eitthvað sem vill ræða hana. Sara Dögg, gjörðu svo vel. Sara Dögg næst.
Já, afsakið, þið var ekki búin að ná hljóðun á hérna hjá mér. Fórstætt ágættu bæjarfulltrúar, mér langaði kannski aðeins undir þessari fundagerð að heyra af útfærslum varðandi þennan styrk þó, ríkistyrk. Sem á að tryggja þáttöku barna í íþróttastarfi er búið að útfæra þá vinnu hjá Garðabæi eða hver bara ef þið hefði einhver upplýsingar það væri gott að heyra.
Takk fyrir Björg og svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla kannski byrja að fá að fara aðeins yfir svona fylgja þessari fundagerð eftir. Á fundin voru þarna fulltrúar forstjumenn hérna félagsmiðstöðina sem komu og fóru yfir starfið hjá eins og það var þá. Það kannski geta þess að þetta var náttúrulega áður en við fórum í þær hertu takmarkanir sem við erum núna. Þannig að það var ennþá opið í félagsmiðstöðum þegar þau voru að fara yfir þetta með þeim takmarkunum sem voru samt þó þá. Sem var bara frólægt og þau eru virkilega að gera sitt besta í því ástandi sem við erum að vinna með núna og erum kannski, og ég veit að þú veist, eftir við þeir lokuðu þá eru þeir ennþá meira að hugsa út fyrir boxið og erum með alls konar verkefni svona á netinu eða Zoom-fundi og annað slíkt. Einnig kom inn á fundi þarna fulltrúar ungmennar á sem að hjálpuðu við undirbúningu á forvarnavikunni og fóru yfir sem sagt, þeirra vinnu þar og þau myndbönd sem að þau gerðu og léku í og bara var mikið ánægja með það og þau voru gríðilega ánægja það bara að fá að hafa geta deilt þeirri svona eigin reynslu og þeim svona að búa til handrið sem að byggða þeirra eigin upplifunum úr skólasamfélaginu og bara þeirra lífi og fannst það mjög skemmtilegt og hérna voru bara mjög þakklátt fyrir það ábyrgð sem þeim að veitt, þannig að stóðu sig gríðarlega vel, þannig að var gaman að sjá og fylgjast með hvað þau tóku vel í þetta verkefni með okkur. Svo langum við að fylgja eftir líka tölli 2, þar fórum við yfir hérna samantekt frá stjörnunni yfir þá þetta stöðu æfingagjalda og skráningu í deildir, eins og staðan var þarna á þessu tímabili. Það er ákveðna vísbendinga þarna að það kannski sé ekki allt að skila sér inn aftur eins og var fyrir. Það sé kannski börnir ekki kannski skráði í margar íþróttagreinar þegar sé frekar bara ein, frekar en tvær og slíkt. En þetta þarf kannski að greina betur af því að skráningarnir voru akkurat þegar takmörkunum komið. Þannig að kannski var ekki verið ít á skráningu eða greiðslu æfingagjalda. svo er það líka kannski greinda hvort þetta sé bara vegna þess að börn eru eldri og eru bara komin á þann tímapunkt að hérna velja eina íþróttagreina því það er bara erfitt að vera í báðum. Út af álægi. En þetta er bara í skoðun og ég veit að þetta er líka í skoðun bara landsvísu og hérna og verður bara við munum fylgjast áfram með þessu. Svo langaði mig líka að benda ykkur á tölu 7 sem er enn útivistaverkefni og hérna við erum að skoða það hvernig við getum tengt sem sagt gert nýja gönguskíðabraut þá tengta við aðra hringi sem er upp í Heiðmörk og erum svona að vinna því hvernig við getum ja gert það þegar kemur snjór hérna. Þannig ja og til að svara fyrirspurninni frá þér Sara það sem ég veit allavega er núna þetta voru 600 milljónir sem að ríkið hérna úthlutaði til tekjum minna foreldra til að styðja við börn og ungmenni í íþrótta- og tómstundastarfi. Mér skilst að úthlutunin mun fara fram í kringum miðjan nóvember. Það hefur verið að vera setja upp svona tölvukerfi eða ja svona tæknileg útfærslu sem að mér held að bara gangi alveg vel hér líka eins og annars staðar. En þú veist þetta það þannig að foreldrar munu þurfa að sækja til Garðabæjar þú veist og þá það tengt þá við skattinn eða upplýsingar það til að þú ert að undir ákveðinu tekið við mun. Og þá muntu geta fengið þennan styrk. Þannig að bæjarfélagið sér ekki úthlutunina per se heldur þetta bara svona ferðið gegnum það. Já, takk.
Takk fyrir Björg. Sara, ert þú að byggjum orðið aftur? Nei, og Björg að fara að taka niður hendina líka. Þannig að ekki hafa fleiri byggjum orðið undir þessari fundagerð. Og það eru lög fram, þá að fundagerð menningar og safnarendar, Gunnar Valur, þú byggjum orðið.
Já, fórstu góðu félag að þess að skanna fundagerðina þessa því sjáum þarna. Undir tölulið 2, það getur tölulið 1 er aftast, það tæknilegt vandamál að sjá okkur, ekki, en tölulið 2 er afræni menningaviðburðir. Þarna fór menningafulltrúi við þá viðburðir sem hún búin að vinna. Eða farið inn á heimasíðu Garðabæjar undir mannlíf og síðan menning og listir og þaðan í afræni viðburðir. Það finnið þið 6 skemmtileg vídeo. Það síðast að koma inn í dag með Jóhannu Guðrún og hennar eiginmanni, Davíð Sigurgeirssyni, gítarleikara. Mjög skemmtileg myndbönd, en eins og ég kom inn á því þá erum við að vinna menningamálum með þessum hætti í dag og það fellur í ákveðlega góðan jarðveg meðal listamanna. Síðast sem kom inn voru hugleiðingar Bjarna Bjarnasonar bæjarlistamanns frá 2019, en við hyggjum setja inn viðburði einu sinni í viku á næstunni. Næsti til dæmis, það voru samtal við hana Kristínu Helgu, rithöfund og fyrir bæjarlistamann. Þannig hún leiðir okkur um staðina sem sögurnar hennar eru til. Það verður mjög skemmtilegt, en við erum svolítið að, eins og ég held ég hafi nefnt á síðasta fundi líka, að eltast við fyrrum bæjarlistamenn og vinna efni með þeim. Og það er bara mjög skemmtilegt. En ég vil vekja athygli á þessu að þetta er komið inn og aðgengilegt á heimasíðinni hjá okkur. Og síðan deilir menningafulltrúi þessu grimmt á Facebook síðu bæjarins út allar grundir. Nú undir tölulið 3 þá held ég gerum okkur öll grein fyrir að menningardagskrá fyrir skólahópa, hún er bara í dvala meðan COVID-ástandi varir. Við bíðum bara til því að vonumst til að öll að því létti og þá sjáum við hvað setur. Þetta er allt til staðar, þessi undirbúningur. Nú varandi tölulið nr. 5 sem var fengum umsókn að segja ykkur frá henni. Menningarsafnun var einhuga algjörlega þessa afgreiðslu. Þetta kemur þannig til að þetta er, ég sjá við erum að taka upp viðburði, rafræna viðburði og menningafulltrúin okkar Ólöf, hún konu, svo sem sjálf þannig skemmtilega orðið spurði okkur aðeins hvort okkur þetta við vera pínur svona, hún notaði orðið snoppuð, það var bara gaman sagt en við tókum við alltaf þannig sko að við erum að reyna að vanda okkur svo mikið að við kannski gleymum yngstu kynslóðinni eða gleymum einhverjum og þarna kemur ungur listamaður með svona verk sem og byggður stuðning og við sjáum allir hendi okkar að þetta getur alveg skemmtileg nálgun á rafrænu viðburðina að koma með ungt fólk og ungt fólk á öllum aldri með eigin framleiðslu sem okkar menningafulltrúi telur að tæka og kemur til okkar og við setjum það og skörtum því með alveg okkar íbúa. Þetta var svona í þeim anda eins og við sjáum við í bókuninni hvernig við erum að afgreita sem að nefndin þótti allir þetta mjög skemmtilegt að fá þetta til sín og var einhuga um þessa afgreiðslu. Þetta er svona að segja ykkur frá því. En annars er svo sem eru menningamálin eins og við gerum okkur greiðin fyrir, hvað sem er vetrahátíð í undirbúningi. Þetta er allt á sem bókin að lært, að býða allir eftir því að fólk fá að hittast á ný. Takk fyrir.
Takk fyrir. Sigríður Hulda.
Já, forseti ákvæmdu félagar, ég ætla aðeins að taka allir málsundi rafræni menningaviðburðum. Ég langar bara að rósa nefndinni fyrir þetta framtak, mér finnst það alveg frábært og mér langar að leið til að hérna svona kasta því fræi til formannsins og okkar hvernig það hægt að vekja meiri athygli á þessu. Af því að hérna ég held að við þurfum einhvern veginn að fara aðeins út fyrir já, þessar síður og einhvern veginn að koma þessu til bæjabúa þannig að, hérna, að þeir átti sér betur á þessu. Þannig að það er bara áskorun hvernig sem að það er gert. Hérna, þetta er þú ekki að tala heldur á Facebook íbúasíðu bæjarins heldur Garðabær síðuna. Og það er bara áskorun hvernig er hægt að vekja betur athygli á þessu þannig að fólk njóti og viti af þessu. En frábælega vel gert og hérna áhugavert. Takk.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki.
Og það er skýrformaður, nei, forseti, Örstur bara, ég vil taka fyrir þessa ábendingu, en hún er eitt rýmita sem við erum alltaf að fastu þegar við erum að ræða saman þessa vímugurás hjá okkur. Og vímugurás er ekkit annað en bara minna eintak af YouTube, sem er nú miklu stærri reyndar, en þetta þykir verið vandara fyrir listafólk að setja þetta á vímugurás. En þetta er einmitt verkefnið okkar og ábendingin þörf að hvernig við getum komið þessu til íbúana. Það er svolítið vandaverk. En við reynum okkur besta. Takk.
Takk fyrir. Þá er umræðu lokið þessa fundagerð og þá er að fundagerð samráðshóps við málefni fatlaðs fólks. Er eitthvað sem vill ræða þá fundagerð? Sara Dögg og svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara rétt að hérna, vekja athygli á því sem að kemur þú fram í fundagerðinni varðandi áherslur hópsins eftir sagt, umræðunar á síðasta fundi. Í raun og veru val eða fjölbreytileika búsetunar yfir höfuð í heildsinni, heildarskipulagið. Hár og mikill samhljómur allra í þessari nefnd sem að eins og þið vitið eru þetta bara fulltrúar alls konar hagsmuna samtaka er varða þannan hóp. Að það væri lag núna í uppbyggingu nýra hverfa að hérna, gera þessu virkilega góð skil með hérna, möguleika á búsetu. Það væru auðvitað bara eins og við vitum bara fjölbreytur hópu fólk sem að þarnast á þessari þjónustu halda og það skipti bara máli að það væri horft svolítið vítt. Það kom svolítið fram í umræðinni, það voru svona vangaveltur auðvitað er bara eðlilega verið að rýna auðvitað hvernig unnagrundin er að koma út og margt bara mjög gott það að segja og svona kannski einhverjar hugmyndir og það var einmitt skapaðist þessi umræða einmitt sko hvernig búsetu þartu eða hvernig búsetu ætlaru fyrir þann einstakling sem að þú kannski sem aðstandandi þarft að finna út úr að þá eru þetta bara þjónustu stigið ólíkt og þetta eru bara það voru bara mjög mikilvægi punktar hvað var það það að eitt hentar ekki öllum eins og við bara höfum svo sem oft rætt áður og þetta er bara að við ekki athygli á þessu Takk
Það eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð Gunnar, ert þú að byrja það, orðið það?
Gunnar bæjarstjóri?
Já.
Nei, ég hef ekki neitt
orð. Það mátt ekki hreyfa því, þá kemur í mynd hérna hjá mér. Þá er þetta fundagerðilög fram og þá er það fundagerð skipulagsnefndar frá 29. oktober. Varaforseti?
Gjörðu svo vel, forseti.
Ég ætlaði bara að benda á að það er verið að vinna þarna athugasemdirnar sem að komu vegna Vífilsstaðalandsins og Norðurholtsins og Vetramýrarinnar og við svona erum farin að sjá til lands í þessu og ég vænti þess að á næsta fundi bæjarstjórnar reynum að koma þessu til okkar til bæjarstjórnar til afgreiðslu sem að vonandi gefur okkur þá tækifæri á því að fara að útluta lóðum þarna á næsta ári. Annað var það ekki, eru fleiri sem vilja ræða fundagerð skipulagsnefndar? Valmar, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það liður átta, tengist kannski að hluta til því sem að Sara Dögg var að fjalla í undir hérna fundagerð samráðsnefndarinnar. Bara fagna því að við höldum áfram að koma kjörnum fyrir í skipulagin og munum halda því áfram, þannig að ég held að það sé þakkavert að skipulagsnefndin haldi áfram á þessari vegferð og svo auðvitað fjölgar kjörnunum jafnt og þétt inn í þá nýrri hverfum meðal annars og þá gefst okkur að sjálfsögðu meira færi til þess að taka tillit til ólíkra þarfa eins og alltaf hefur verið markmið. En bara fín umræða greinlega í samráðshópnum svo ég blandi mér í það hér undir þessu lið þessu mál og mikilvægt að þetta gangi vel skipulagslega, þannig að það flott.
Takk fyrir það, Almar. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Þú verðist ekki vera og þá hún lögð fram og þá það fundagerð umhverfisnefndar, einhver sem vill ræða þá fundagerð. Jóna, gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu bæja fulltrúar. Ég ætla nú kannski að bara undir lið 5, þar sem að þessar hefðbundnu og mengunamælingar sem við framkomum nokkur sinnum á ári og eru hérna náttúrulega bráðnauðsýrlegar því við viljum vakta þetta og vinna þá í þeim máli sem þarf að vinna í. Það slæmt ástand í Arnarnesleknum hérna upp frá hérna eins og þið sjáið, þetta nú ég ætla að opna þetta hérna. Við fjölbrautaskólan og byrjar hérna við Gilsbúða þar. Það búið að finna sem sagt ástæðuna allavega núna og það verið að vinna í því. Og ég ætla bara að upplýsa ykkur það. Að það var þarna, hans þarna gömul tenging sem bara var hérna alls ekki rétt og hérna orsakaði mjög mikla mengun. Og það verið að vinna í því og kannski að það með sér langt komið í dag. En þetta bara eins og maður segir stöðverkefni að fylgjast með þessu og við gerum það.
Takk fyrir það, Jóna. Ingvar, gjör svo vel.
Já, fórsvöndi, ég getur bara fylgdrúar. Það byrjaði að tala til málsvöndir fyrsta tölu var þetta veiðikorti. Maður tók eftir í vor að umgegni við manna hefði mátt vera betri. Það svona spurning hvort við þurfum eitthvað að hérna hvetja þá til þess að ganga betur og svo velti ég fyrir mér hversu miklu þetta að skila og hvort að þurfi að skoða hvíla vatni eitthvað inn á milli. Hvort það eitthvað verið rætt við til dæmis Bjarna Jónsson sem kemur hérna með útikennsluna sem er fiskifræðingur og hérna sem gerir náttúrulega enn að merka uppgötum með hotsílin og svo hérna allavega nú að ræða þarna 15 tölu en Jónu fór ágætlega yfir það og við þurfum náttúrulega bara halda áfram í þessu átaki og töluna voru náttúrulega svakalega hávar hérna Arnarneslæknum þannig að það gott það búið að finna allavega uppsprettuna núna og svo líka ánægilegt að sjá að margar af þessum tölum voru bara nokkuð góðar á öðrum svæðum ég ætla bara að taka þetta fyrir. Takk fyrir.
Takk fyrir.
Já, maður svara þessu. Það hérna, já, við erum náttúrulega með hérna landvörð sem fylgist mjög vel með vatninu og á bara samtöl við þessa veiðimenn ef að hún sér eitthvað sem má ekki vera þarna, en auðvitað er hún ekki, hún er það næstu því að þetta segja hún sé 24/7, því hún vaktar þetta líka kvöldin. En hérna að sjálfsögðu er þetta bara að leggja meiri áherslu á betri umgengni og hérna og allt það og bara mjög góð ábending að við munum gera það. Það var náttúrulega, er náttúrulega bara búið að vera alveg ofbóðslegur umgangur eins og þið vitið vatnið eða í kringum vatnið á þessu ári sérstaklega er alltaf mikið en það búið alveg rosalega mikið á þessu ári og það er líka, þið vitið alls konar, þú veist það er verið að þá að sé hundabanna ákveðnum tímum, þá eru hundar þarna, fólk fer samt með hundana sína, það er fullt af öðru stöðu sem hægt er að fara með hundana en þarna. Þannig að þetta er svona stöðugt, bara heilmikið vinna að reyna að halda, hvað var að segja, rauða reglu þarna, eins og kannski að fleiri svona friðlýstum svæðum hjá okkur. En það er bara eins og ég veit til dæmis í bara svona tölurnar að því að við erum með teljara að í október var eitthvað laugardag sem var mjög gott veður, það var yfir 1000 manns sem gengu í kringu yfirstafa. Það er alveg hérna frábærar náttúrulega, við eigum frábært útivistarland þarna.
Takk fyrir það, Jóna. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir fundagerð umhverfisnefndar og þá er að fundagerð...
Forseti.
Já.
Ég var að setja inn hérna, ég er að hlýða þér sko, rétt ekki upp hönd bara.
Já, það er svo miklar hornsíla...
Umræður. Heyrðu bara, mér langar bara örstutt að koma inn hérna undir þetta að... Þarna sjáum við eftirspurnina, eftirspurni íbúa, okkar íbúa og fólks á höfuðborgarsvæðinu, eftir svona svæði eins og Vífilsstaðavatn er. Af hverju vill fólk koma þarna? Af því að þetta er ósnortið og það er þessi nærvera við náttúruöflin og fara aðeins út fyrir svona is og þess bæjarlífsins og mér sem þetta tengjast bæði umræðin okkar um sko framtíðasýn í bæjarfélagin og byggjum heilstætt bæjarfélag og Garðaholt og flóttamannaleiðin, þetta tengist allt saman og það er bara okkar ábyrð að horfa á hvert straumur er liggur, hvað fólk vill og þarna er fólk er að sækjast mjög mikið í þetta svæði, það er ákveðna ástæða fyrir því og þetta, svona svæði þurfum við að bjóða upp á. Og svona svæði missir auðvitað sjarmansinn ef að allt og margir eru á sama svæðinu. Þannig að þetta er bara það sem að fólki þéttbýli vill og við þurfum að geta boðið upp á fleiri svona svæði.
Hérna, má ég aðeins koma að það hérna að þú spurðir einmitt, sko við erum að mæla.
Jóna, ég ætla að gefa þér orðið núna.
Fyrirgerð.
Gerð svo vel.
Forseti. Á getur bæjarfulltrúar. Maður gleymir að maður séu svona formlegum fundi. Hérna, Ingvar, að því varst að spyrja um hérna kennsluna og fylgjast með vatninu. Það er veiðið hana og við erum náttúrulega með mælingar á sem sagt, efnum bæði í hérna í samstarfi við náttúrufræðistofnun bæði á hérna Urriðavatni og Vífilsstaðavatni. Þannig það mjög fylgst með lífríkinu á báðum þessum stöðum.
Takk fyrir. Þá hafa ekki fleiri beðið orðið og þá er fundagerðin lögð fram og þá er það fundagerð heilbrigðisnefndar frá 19.10. Ykkur sem vill ræða þá fundagerð, Gunnar Valur.
Já, hóttu góður hérna, östu bara hann inn í tölvið nummer 1 skipulagsmál, þarna lið 1-1. Bara að hafa orðað svona mismunandi áherslum sveitarfélaganna hugsanlega sko, þannig áformum friðlýsingu Urriðakots hrauns. En síðan vill heilbrigðisnefnd benda á mikilvægi þess að samráð sé haft samband við nágrönn sveitarfélagi þegar kemur að breyttu skipulagi þar sem við sameiginlega hagsmunir að ræða þegar kemur að framtíða möguleikum á ofabyggðavegi. Það ekki verið að benda á að sé mikilvægt að hafa samráð þegar kemur að framtíða möguleikum á friðlýsingu ofan landsins. Ég veit bara aftur gláð þessu að þarna er kannski spekla endur komið fram mismöndi áherslur hugsanlega. Ég ekki að gera öðru stjórnum mönnum það upp en hugsanlega segi ég hversu mikla áherslur við leggjum á friðlýsingu. Þegar aðrir eru hugsanlega að tala samgöngubót vegna ofanbyggðavegar. Ég bara nefna þetta, takk fyrir.
Varaforseti.
Gjörðu svo vel, forseti.
Já, þetta er mjög skemmtileg og áhugaverð bókun þarna hjá þeim sko. Þetta er sko heilbrigðisnefndin sko. Ég held að þetta er aðeins mist marks þarna en það er augljóst að fulltrúar Hafnarfjarðar í öllum sameiginlegum hérna nefndum á höfuðborgarsvæðinu er að leggja áherslu á þennan ofanbyggðaveg. Á meðan að ég held að langflestir aðrir séu búin að átta sig á því að Reykjanesbrautin er hinn eiginlegi ofanbyggðavegur. Fleira var það ekki, eru fleiri sem vilja ræða að funda ekki heilbrigðisnefndar. Svo virðist ekki vera, eða hvað? Sara Dögg?
Fórstæði það mítið bæfjöldur er kannski bara örstutt, bara í gamni. Ég er að lesa hérna, var að fara að rýna þessa fundagerð með fjölda starfsleifa í sveitafélögunum. Það er áhugavert að fá yfirleitt ef við erum fjölda gefin útgefina starfsleifa og atvinnu starfsemi í Garðabæ. Já, hvað ég að segja, bara við kjört tímabili. Var það svona stutt innlegg.
Takk fyrir það, Sara. Og það var það næst fundargerð tvær fundargerð stjórnar Sorpu frá 9. 10. og 15. 10. eitthvað sem við ræða þær. Sara Dögg, ert þú að biðja um orðið eða Nei, þá eru þær fundagerðir lagðar fram og þá eru það þrjár fundagerðir stjórnar SSH. Er eitthvað sem vill ræða þær fundagerðir? Svo virðist ekki vera og þá eru þær lagðar fram og þá eru það fundagerð samtastnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, eitthvað sem vill ræða þá fundagerð og björghaupið orðið.
Já, forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Kannski þarna bara fjárhagsáætlun, hún segir sig kannski svolítið sjálft. Þarna er bara lagðið til 2,4% hækkun á gjaldskrána sem og framlög sveitarfélaganna. Launahækkanir sem hafa verið þá þess ári og 2019. Þar eru eiginlega allar að koma hérna inn í áætlunina núna þannig að það er svona mikil hækkun að milli ára varandi launakostna. Og svo kannski er náttúrulega mikil óvísi þessu eins og öllum öðrum fjárhagsáætlunum bara hvort það verði opið og hvort það verði hægt út af COVID þar sé, fyrir utan náttúrulega snjó hvað verður mikið snjór í vetur. Þannig að en þetta er allavega lagt svona fram og þannig til að annað kemur í ljós. Mér langar líka að taka undir þessi lið, bara það er vinnina sem er verið svona framtíðasýn og uppbygging á skíðasvæðinu. Sú vinna bara er í gangi, það voru farið útboð á lyftum og snjóframleiðslu og þau voru mun hærri heldur en kostnaráætlun gerði ráð fyrir. Þannig að núna er bara samtalið það hvað næstu skref og við þá eigandavettvanginn og þar eru bara umræður hvernig við getum haldið áfram með þessa uppbyggingu og hvernig, já, því það er mikil þörf að það verði haldið áfram og við munum ekki bakka út úr því en hvernig við getum kannski gert það á svona skynsælan hátt, svona sérstaklega núna í því kannski ástandi sem við stöndum frammi fyrir í vikjar fjárhagsáætlunar þessu og næstu árin. Takk.
Fyrir Sara Dögg, svo vel.
Já, forseti ágætu bæfulltrúar, kannski örstutt hérna beinið þá bara til annarkort Gunnars eða Bjargar eftir hver hérna hefur mér máli að segja. Mun sveitafélögin eða mun Garðabær fá formlegt erindi varðandi útboðin á framkvæmdum gagnvart skíðasvæðinu með lyftuna og snjómoksturinn eða snjóframleiðsluna. Munum við að vona því?
Ég skildi ekki alveg
Gunnar gjör svo vel að þú vilt Sara, já.
Ég skildi ekki alveg spurninguna Sara.
Nei, já, fyrir ekki hérna bara hvort að við fengjum eða hvort almennt sveitafélög muni fá erindið varðandi útboðsmálin niðurstöður útboðs
Já, niðurstöður.
Já.
Já, það er það var nú bara sett í gang nefnd sem að vinnur þetta sem Björg meðal annars er í að fara yfir tilboðin í samráði við þá aðila í Reykjavík sem að sjá um reksturinn og Íþrótt og tónstaráð Reykjavíkur eða skrifstofu Íþrótt og tónstaráðs en það er sjálfsagt að bara upplýsa um þessi tilboð og kostnaráætlanir og annað og þá geta menn séð svona hvernig þetta kemur út og það er verið að fara yfir tilboði núna og skoða hvaða skref skuli taka þá svona næstu 2-3 vikuna getum við sagt en það er ekkert mál að fá það inn í bæjaráðin þegar búið að vinna þetta aðeins lengra við skulum bara láta senda það þegar það er að kemur ef að það er það sem er verið að Ef það er verið að byggja það, sko. Skildi þið það ekki rétt?
Jú,
takk.
Ok. Takk.
Björg, varst þú að byggja orðið aftur?
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, hvað er bara framhaldið sem Gunnar var að segja. Það er þetta fundur á morgun í stjórnskýjasæðinum til aðeins að fara yfir málinn sem er þá náttúrulega ráðgefandi líka. Og svo er þetta á eigenda vettvanginum og það hefur verið rætt það að fara svo með kynningar inn í bæjarráðin. Það er alveg í umræðinni og mun vera gert.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja ræða skíðasvæðin, svo virðist ekki vera og þá fundargerðarlög fram. Og til með takkinnar hendunum, þá voru það hérna tvær gjaldskrár sem koma hérna. Ég heldur við bara ræða þar í hérna saman, gjaldskrá heilbrigðis eftir þess vegna leyfisveitinga og gjaldskrá fyrir hundahald. Gunnar, vilt þú fylgja þessu eitthvað eftir?
Já, aðeins varðandi gjaldskránar almennt að þá er þarna 2,5% hækkun það er nú bara í anda lífskæra samningana en á sama tíma þá þekkjum við það að kæra samningar eru með þeim hætti sem þeir eru þar eru hækkanir og þannig að það má alveg búast við því að til þess að geta rekið þetta með sama hætti og áður að það þurfi að koma þá til hærra framlags eigenda. En svona hefur þetta verið sett fram og ég held að þessi skynsanlegt að reyna að halda sig við lífskæra samningana að vera ekki að sprengja okkur út úr því á þessari stundu. Varðandi hundana, að þið voru að tala að taka þetta í sama dúr að þá er svona aðeins breyting á hundagjaldinu að því leiti til að það er bara eitt leyfisgjald núna og hægt að fá það hérna halverað ef að menn fara á námskeið kvitta og svona heilt yfir er þetta þá minni útgjöld fyrir hundaeigendur en verið hefur því að áður varstu bæði með skráningagjald sem var 10.000 kall og svo eftirlitsgjald líka sem var kringum 14.000 krónur en nú er bara eitt leyfisgjald í raun og sem er 15.000 krónur.
Það fyrir Gunnar Áslu Hulda.
Forseti, Kristi Dögumin verður náttúrulega að tjása hundamálin. Ég er bara aðeins að ég sá hérna frétt bara daginn þar sem það var að tala reyndar hundahald í Reykjavík. Hvað það væri ótrúlega fáir hundar, hlutfarslega skráðir með við hvað er til. Það er bara fárlega tölur. Ég bara svona aðeins, ég veit ekki, þetta er kannski eitthvað sem þarf alveg að hugsa hvernig ferlið er í sér. Flestir hundar fara til hunda hérna upp til dýralæknisins og eitthvað hvernig, og eru örmerktir, þannig að þetta skrýta, þetta skilir sér ekki alla leið og ég held að stundum snúst að líka bara að fólk veit ekki betur sko. Þannig að ég hérna, og sérstaklega þegar gjaldskráin er að lækka og þeir ekki svona dýrt sko, þannig að það er eitthvað sem þarf að skoða. Takk.
Takk fyrir Áslaug. Ekki virðast fleiri hafa beðið orðið eða hvað? Nei. Og þá lagt til að bæjarstjórn samþykki sem sagt báðar þessa gjaldskrá og ég lít svo á að slíkt sé samhljóða með ábendingar komið með annað. Og þá var það að lokum til að Garðabæjarstjórnum lýðhelsu ungmenna, Sara Dögg. Og þú að fylgja þess eftir.
Já, takk, afsakið. Skal gera það, fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum með hér fyrir
leggjum hér fram tillögu varðar lýðhelsu ungmanna og bara örstutt til að félur í sér að gerðari könnun meðal ungmanna í árgöngum 2002 til 2007 með það að markmið að kanna hvers konar fræðslu ungmanni myndu helst til að sjá til að efla andlega velja. Garðabælistin leggur til að hlúðverði sérstaklega lýðhelsu ungmanna á þessum árgöngum í Garðabæ með fræðslu og stuðningi sem kann að vera mikilvægur. Fræðslusviði verið falið að finna leiðir til þess að nálgast þennan hóp sérstaklega til að hlúa andlegri líðan við þar óvenjulega aðstæður sem heimsfaraldurinn COVID-19 skapar. Liggur beinast við að fjartækning verði nýtt eins og kostur er. Greinagerðin er síðan bara svo hljóðandi að heimsfaraldurinn COVID-19 kallar á alls konar aðgerðir og nú blasir við ungmennum nýr veruleiki sem eru þar sem lífsgæði þeirra eru verulega skert að minnsta kosti tímabundi, þar sem aðgengi að félagslegri þáttöku eru óheimil eða bundin gríðarlegum takmörkunum, að ekki sem minnst á hefðbundna viðveru í skólum á framhaldsskólastigi. Þar fyrir utan er það svo að geðræn vandamál eru vaxandi í okkar samfélagi og er að verða eina stærstu viðfangsefnum lýðheilsu í heiminum og þar á meðal á Íslandi. Þunglyndi er með því sem eitt af stærstu heilsufarsvandamál sem dregur úr lífsgæðum fólks og það er því brýnt að forvarnir og heilsueflingarverkefni snúist í auknum mæli andlega líðan. Til að styðja við þau verkefni sem eru í farvatninu hjá sveitarfélaginu, nú þegar þar sem Garðabær er heilsueflandi samfélag, stendur frammi fyrir innleiðingu heimsmarkmiðana og innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem hvetja til aukinna áherslu á andlega líðan íbúa. En einnig hafa væntingar að sveitarfélög taki aukna ábyrgð á fræðslu og þjálfun ungmanna vaxi undanfarin ár. Við í Garðabælistunum teljum mjög aðkallandi að bregðast við og rýna þá stöðu sem ungmennin er að glíma við þessi misserin. Og kannski aðeins þess að bæta bara við þetta þá bara varða fyrir rakst ég á í dag. Ef ég má vitna til þess forseti, það var forsvarskona Bergsins og hún er að lýsa í raun og veru stöðunni sem hún, eins og hún birtist hjá þeim, það er ungmennu þetta sem að við vitum sem að Bergið sóttum styrki á Garðabæði sem tíma. Það sem að hópurinn sem er að leita núna til Bergsins er orðin mjög fjölbreyttur og breiður. Það eru ungmenni sem eru bara almennt komin í vanlíðan bara yfir ástandinu, ekki endilega ungmenni með undirliggjandi neitt sem að ætti að kalla á aukna aðstoð og hún allan að lýsir því þannig að hún hafi verulega áhyggjur af þessu og kalla bara eftir því að sem flestir brettu upp ermar og taki utan um hennan hóp. Það sé bara gríðarlega mikilvægt og það eru öðna heilmörg teikn á lofti að staðan sé ekki góð. Takk.
Takk fyrir. Þá hefur Harpa næst beðum orðið.
Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við langa bara taka undir það sem að Sara Dögg hefur farið hérna yfir og kannski bæta líka við að þetta er náttúrulega ástand sem hefur áhrif á ungt fólk, ekki bara hér á landi, heldur bara allstaðar og þetta er það hefur verið mikil áhersla á þennan aldurshóp sérstaklega í hvað varða lýðheilsumál í bara heiminum í þessu ástandi. Og UNICEF hefur til dæmis verið að fara með rannsóknir í mörgum löndum og það sem að niðurstöðnar er bara sláandi hvað þennan aldurshóp varðar og þá alveg upp í 30 ára og það er svo sérstaklega hefur þetta neikvæð áhrif á konur sem eru ekki að stunda hreyfingu þetta er svona, já, sérst, virðist vera sem þetta hafi, svona ástand hafi neikvæðari áhrif á kvenfólk í þessum aldurshópi en hérna höfum við samt verið að mig grunar að þetta sé kannski ekki alveg þannig hér af því að hérna höfum við náttúrulega haft lengi áhyggjur á strákunum okkar og þetta er kannski það sem er í þessu er að þessi krakkar viti ekki alveg hvernig þeir eiga að biðja hjálp. Það hefur sýnt sig að stór hluti hefur fundið þörfina fyrir að sækja sér einhver úrræði eða hefur þörfina hjá sér fundið fyrir þörf til að biðja hjálp án þess að þora sækjana. Og það er náttúrulega það sem endurspeglast í því sem hefur komið fram varandi Bergi. Þetta er náttúrulega sá hópur sem hefur kannski ekki
í önnur hús að leita heldur þetta og ég held að það sem mjög mikilvægt að við hjá okkar sveitafélagi tökum könnun á því hvernig við getum mætt að þessum hópa því að hópurinn fjölbreyttur bara hérna á Íslandi þannig að hérna, ég held að það sé virkilega mikilvægt þannig að við getum mætt þessum hóp hjá okkur sem best að við hérna undirbúum þau skref vel.
Hver það var bara eru fleiri sem vilja Björg ekki svo vel
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar bara takk fyrir þessa hérna tillögu þetta ég held að við deilum öll þessum áhyggjum mér langaði samt bara að fara og minna okkur á að það var náttúrulega sagt, við settum á fót hérna starfshóp sem að Almar kom nú inn á áðan og var rætt hérna undir liðnum fjölskyldisráðið og sá hópur á náttúrulega hlutur hans var að afla gagna og fylgjast með og bregðast við þannig að og ég veit og hérna sá hópur eru í miklum tengslum við þú veist námsráðgjafa og félagsmiðstöðnar í bænum og við erum að mónitora þannig vel grunnskólan og úlingastíð og þú veist félagsmiðstöðnar eru að hérna virkilega hugsa þessu út fyrir boxið og reyna að koma með eitthvað til að halda utanum hennan hóp félagslega. Hins vegar er alltaf vantar okkur aðeins meiri tengingar inn í menntaskólan og það er kannski sem að gera það því þau verða einhvern veginn svona aðeins á milli. Hérna og ég deili því þeim áhyggjum bara mjög mikið og ég var nána með ráð þeirra menntamála sagði hún ætlaði að láta það vera sinn algjörn á forgang núna að vinna í fyrra málum. Þannig ég býð spennt að sjá hvaða lausnir hún ætlar að koma með það. Því ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að koma þeim aftur inn í skólana að einhverju marki. Af því að þau eru búin að vera heima eiginlega bara alla þessu önn að meginstefnu til. Einnig vil ég líka bara benda á að rannsókn og greining hefur verið að leggja kannanir fyrir bæði grunnskólabörnin og menntaskólabörn. Núna er að því bara, þú veist, bara þessum dögum, þannig að við erum að, það er fullt að það er verið að skoða fullt og það er verið fullt í gangi en auðvitað getum alltaf gert enn betur og hérna ég held að þannig að ég legg bara til að þessari tillögu verði vísað inn til Íþróttu Tómstundur ást þar sem við ræðum þetta nánar og höldum áfram með málið. Takk.
Takk fyrir. Harpa, þú ert næst.
Já, forseti, ágæta bæjarstjórn. Hérna, mér langar kannski bæta við að því þegar við erum að tala um þetta þá erum við oftast að tala um skólana. Við erum að tala um grunnskólan og svo erum við að tala um enn hóp í menntaskóla. Svo er hópur þar fyrir utan. Núna eru vísbendingar um að hluti þessi krakka sem byrja í menntaskóla er að droppa út, er farin að leita sér vinnu á atvinnumarkaði og það er enga að vinna að fá. Svo erum við bara með þau börn sem að fóru aldrei og ætluðu sér ekki að vera í skóla eða eru í öðrum úrræðum. Og þetta er líka hópur sem við þurfum að ná til og sem þessi tillaga nær þá líka utanum af því að við vitum alveg tengingarnar sem að vera með inn í skólan og inn í kerfin en svo er þetta hópur og það er líka kannski það sem að hérna, þessi til að nær utanum. Hvernig ætlum við að fanga og hvernig er best að ná til þessa hóps og hvernig þá fræðslu eða stuðning sá hópur getur líka hérna, nýtt sér og fyrst þú nefnir einmitt starfshópinu þetta fari í ITG þá myndi ég líka leggja til að þetta fari líka til umræðu inn í þennan starfshóp eftir samvælti hvernig leiðin það yrði.
Hver er Sara Dögg, þú ert næst?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar bara örstutt það sem að ég ætla að segja já, það var hérna tenginguna við einmitt framhaldsskólaaldurinn og ástæðan fyrir að þetta aldursbil er tekið fyrir þessari tillögu er í raun og veru lögræðisaldurinn að fara upp að honum og þá er þessi hópur þarna 16 til 18 ára sem að ég held að allir hafi gríðarlega miklu áhyggjur af vegna þess að það er svo lítið sem að heldur utan um þau þegar framhaldsskólinn eru þeim aðstæðan sem hann er þannig að það er ekkert sjálfkrafa sem að tekur við þeim einhvern veginn
eða heldur utanum stöðuna einhvern veginn sem þau bara detta inn í. Þannig að kannski að þetta samtal kannski við framhaldsskólan sem væri líka bara gríðarlega mikilvægt.
Takk fyrir, Björg.
Já, fórseti á getur bæfulltrúar. Þú vil ég bara líka benda á að vísbendingarna sem við fengum út úr verkefnum Velsald í Garðabæ. Þar voru hérna hópur 18-25 ára, drengir sérstaklega. Og þannig að þú veist að þar erum við líka og með, þurfum að fara í nánari greiningu sem að geti það komið inn í þetta verkefni líka. Þannig að þá erum við kannski komið aðeins lengra heldur en þessi til að bendur er að tala um en ég sammála þessi 16-18 ára þessi framhaldsskóla aldur er eitthvað sem við þurfum virkilega vel að skóla. Skoða. Takk.
Takk fyrir. Það er ekki fleiri hvatt sér hljóðs og það liggur fyrir tillaga að vísa tillögunni til íþrótt og tómstundaráðs. Er einhverjar athugasemdir við þá afgreiðslu? Ég gerir ráð fyrir allir sem sammála því þá eða hvað Gunnar Einarsson?
Jó, ég held að sé allir sammála því að Harpa var með ábendingum það að það mætti kannski vísa þessu inn í en að geta starfshóp og það er bara flæðir þangað getum við sagt og allt í lagi með það. Skynsamlegt eiga víða umræðu þetta en aðeins gleymast í þessu sko þar sem eru þetta sjálfsagt og eðlilegt að við reynum að hvetja foreldrana, fjölskyldurnar, þess að efla tengslin, það er svona sterkasti þátturinn og hefur alltaf verið og það má ekki gleyma því, þar byrjar allt og endar allt getum við sagt. Eitt er samfélagið og við sem yfirvöld, við getum þetta skapað ákveðna umgjörð og sjálfsagt að gera það og reyna að styðja við. En við mögum ekki gleyma þessum grunni sem fjölskyldan. En ég veit að ég þarf ekki að segja ykkur þetta, ég bara svona bæði minna mig á þetta og aðra svona í leiðinni. Og ég held að sé stór fjölskyldan sem skiptir þetta máli. Og þá tala ég sem afi líka.
Takk fyrir Gunnar, eru fleiri sem hafa kvatt sér hljóð? Nei, mér sýnist ekki og þá er já, við leggjum til að þessu sem vísa til íþrótt tómstundaráðs og þaðan kemst þetta í starfshópin og hérna ég sko að lít svo á að þetta sé samþykkt með öllum atkvæðum og þá er dagskrá tæm og þá er fundið slitið.